Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita melanjutkan silsilah fikih salat, ya, di mana sekarang akan membahas yaitu fikih salat Jumat. Kemarin di bulan yang lalu, bulan Desember, pembahasan apa? Ada yang tahu enggak? Hah? Salat berjamaah, ahsan. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu fikih salat Jumat. Hari Jumat adalah merupakan hari yang sangat istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Abdul Razzaq Ibnu Hibban, "La tatlu'u asy-syams wa la taghrub 'ala yaumin afdal min yaumil Jumat." Tidaklah matahari terbit dan tidak pula terbenam di hari yang paling utama dari hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling utama, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang sahih yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumal Jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa fihi tiba alaih wa fihi mat wa fihi taqumus sa'ah wa ma min dabatin illa wa hiya yaumal jum'ah musikha hatta tatlu asy-syams syafaqan minas sa'ah illa ibnu Adam wa fihi sa'ah la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah." Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Di hari Jumatlah Adam diciptakan. Di hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Di hari Jumat juga Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam meninggal dunia. Dan di hari Jumat juga akan tegak hari kiamat. Tidak ada satupun binatang melata kecuali pada hari kiamat, ya, siap-siap mendengar musikhah sampai matahari ya terbit, karena khawatir tegak hari kiamat. Kecuali anak Adam. Dan di hari Jumat juga terdapat saat yang tidaklah bertepatan dengan saat tersebut, ya, dengan seorang mukmin yang sedang berdoa lalu ia minta kepada Allah sesuatu padanya, kecuali pasti Allah akan kabulkan doanya tersebut. Lihat, ya, kejadian-kejadian di hari Jumat itu. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan di sini beberapa kejadian. Ya, tentang di hari Jumat Nabi Adam diciptakan, di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga, di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, di hari Jumat juga Nabi Adam diterima taubatnya, di hari Jumat juga, ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam meninggal dunia, masya Allah. Bahkan di hari Jumat hari kiamat tegak, tapi Allah tidak memberitahu Jumat yang mana. Di hari Jumat, ya, ada suatu saat tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang berdoa, kecuali pasti dikabulkan. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang mustajab tersebut. Sebagian mengatakan dari semenjak khatib duduk di mimbar, berdasarkan sebuah riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Akan tetapi banyak ulama menyatakan bahwa riwayat itu syadzah. yang dikuatkan dan dibela oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bahwa waktu-waktu yang mustajab di hari Jumat itu adalah setelah asar sampai matahari terbenam. Dan itu yang paling kuat dan hadisnya sahih. Dan hari Jumat adalah merupakan hari raya kaum muslimin yang akan Islam. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril bimithlil mir'ah al-bayda." Jibril datang kepadaku dengan membawa seperti cermin yang berwarna putih. Fiha nuktah sauda. Di cermin itu ada titik hitam, ada goresan hitam. Fakultu, lalu aku berkata, "Ya Jibril, mahadihi." Lalu aku berkata, "Hai Jibril, ini goresan hitam apa ini? Titik hitam apa, hai Jibril?" Maka Jibril berkata, "Hadihil jumu'ah. Ja'alaha Allahu 'idan laka wa li ummatik." Ini adalah hari Jumat yang Allah jadikan sebagai hari raya untukmu dan untuk umatmu. Hadis ini hasan diriwayatkan Abu Ya'la, ya, dengan sanad yang hasan. Lihat saudaraku, ya, ternyata hari Jumat itu Allah jadikan sebagai apa? Hari raya. Ya, akhi. Itu yang pakai kacamata. Ini nih. Tak boleh duduknya seperti itu. Duduk yang rapi. Ya. Perhatikan adab dalam majelis taklim. Dahulu para sahabat, para ulama sangat menghormati ilmu dan sangat, ya, sopan di dalam majelis taklim. Makanya ilmunya berkah. Zaman sekarang, ya, duduk di majelis taklim seenaknya. Makanya ilmunya kurang berkah. Jangan seperti itu, ya akhi. Baik, ya akhi, kita lanjutkan. Apa yang hendaknya kita lakukan di hari Jumat? Demikian pula di malam Jumat. Yang pertama, disunnahkan memperbanyak sholawat. Disunnahkan memperbanyak apa? Sholawat di hari Jumat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdalikum ayyamu min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam, wa fihi an-nafkhah, wa fihi as-sa'qah." Fa'akthiru alayya minas salati fih, fa'inna salatakum ma'rudatun alayyi. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat ditiupnya sangkakala. Di hari Jumat, ya, dijadikannya manusia itu pingsan. Maka perbanyaklah bersalawat di hari Jumat. Karena sesungguhnya salawat kalian akan ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lihat, ya, di sini Nabi SAW menganjurkan kita apa? Banyak bersalawat di hari Jumat. Apa maksudnya ditampakkan kepadaku? Dalam satu riwayat yang hasan, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah memiliki malaikat yang Allah tugaskan untuk berdiri di sisi kuburan Rasulullah SAW. Dan malaikat itu, kata Rasulullah, bisa mendengar ucapan seluruh makhluk yang ada di dunia. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku kecuali malaikat akan berkata, "Hai Muhammad, Fulan bin Fulan bersalawat atasmu." Iya, insya Allah. Maka kemudian Allah pun bersalawat untuk orang itu 10 kali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam. Yang kedua, disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari hadis Abu Sa'id dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan bercahaya untuknya cahaya ya di antara dua Jumat itu. Maksudnya bercahaya maksudnya apa, Pak? Kalau di dunia cahayanya bersifat maknawi. Tapi yang di kalau di hari kiamat nanti cahaya itu betul-betul akan menjadi cahaya ya akhwat Islam. Iya. Maka dianjurkan kita membaca Al-Kahfi. Apakah membacanya boleh dicicil misalnya ya paginya 2 lembar? Ya, enggak masalah. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yang ketiga, disunnahkan di sholat subuh hari Jumat di rakaat pertama membaca as-sajdah dan di rakaat yang kedua membaca hal ata 'alal insan. Ya, disunnahkan di sholat subuh hari Jumat rakaat pertama membaca apa? As-sajdah. Rakaat yang kedua membaca apa? Hal ata 'alal insan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kana yaqra'u fi subhi yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah fi ar-ra'atil ula afi thaniyah hal ata 'alal insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, di subuh hari Jumat membaca di rakaat pertama alif lam mim tanzil as-sajdah dan rakaat yang kedua hal ata 'alal insan. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang sahih juga, Pak, bahwa salat berjamaah yang paling utama, salat berjamaah yang paling utama itu kapan? Itu salat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu salat berjamaah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini. Nah, sebagian orang, Pak, ada yang menganggap baca as-sajdah hal ata alat insan panjang banget. Akhirnya apa? Mereka jadikan surat as-sajdah itu jadi 2 rakaat, Pak. Dengan keyakinan ya asumsi bahwa yang terpenting disunahkan sujud tilawah. Kata Ibnu Qayyim ini termasuk bid'ah. Ya, dalam kitab ya Zadul Ma'ad. Maka itu tidak dibenarkan. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, al-iktsar min ad-du'a raja'a muwafaqati sa'atil ijabah. Memperbanyak berdoa. Ya. Memperbanyak berdoa terutama di akhir-akhir hari Jumat, Pak. Makanya kalau kita perhatikan salafus saleh, mereka di hari Jumat sore dari asar sampai maghrib itu masya Allah tidak mau diganggu. Mereka perbanyak di situ ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu yang sangat mulia dan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka perbanyak kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu, dan hadisnya sudah kita sebutkan tadi. Dalam hadis Jabir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati 12 sa'ah. La yujad muslimun yas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an illa atahu Allah 'azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Hari Jumat itu 12 saat. Tidaklah bertepatan dengan seorang muslim yang minta kepada Allah kecuali pasti Allah akan kabulkan. Maka carilah saat-saat itu di akhir salat setelah asar, di akhir saat setelah asar. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Carilah saat itu akhir saat setelah asar. Jadi ini menunjukkan hadis ini sahih ya dari Abu Daud dan Nasa'i bahwa waktu yang paling yang sangat mustajab di hari Jumat itu kapan? Akhir dari salat asar. Berarti mendekati apa? Mendekati maghrib ya, sekitar jam 5 sampai maghrib ya. Kita banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh pada waktu itu, berdoa. Ya. Dan dalam riwayat Anas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan dengan jalan-jalannya, yaltamisu sa'ah allati turja fi yaumil jum'ah ba'dal asri ila ghaibubati syams. Carilah saat-saat yang sangat diharapkan di hari Jumat itu setelah asar sampai matahari terbenam. Masya Allah. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya hal-hal yang dianjurkan di hari Jumat ya. Kemudian hal yang dianjurkan apa? Ini diwajibkan bahkan, yaitu salat Jumat. Ya, salat Jumat. Dan ada perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, di hari Jumat, Pak. Apa itu? Yaitu mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Dan mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam. Misalnya antum, saya sholat tahajudnya tiap malam Jumat aja. Atau misalnya antum, saya puasanya tiap hari Jumat aja. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Imam Ahmad, ya, dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takhussu lailatal jumu'ah bi salatin min bainil layali wa la takhussu yaumal jumu'ah bi siyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi saumin yasumu ahadukum, kata Rasulullah. Jangan kamu khususkan salat malam di malam Jumat tanpa malam yang lain. Dan jangan kamu khususkan puasa di hari Jumat tanpa hari yang lain. Kecuali, kata Rasulullah, kalau bertepatan dengan puasa yang biasa kamu lakukan. Misal, antum punya kebiasaan puasa apa? Daud. Ya, kalau puasa Daud, berarti kalau mulai hari Senin, Selasa enggak kan? Rabu puasa. Kamis enggak kan? Jumat puasa. Nah, kan bertepatan nih. Karena bertepatan ini, maka boleh, kata Rasulullah SAW. Enggak masalah. Ya. Nah ini akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang hukum salat Jumat. Salat Jumat perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya fardu ain atas setiap muslim laki-laki yang baligh ya dan berakal. Dan hadir. Mukim bukan musafir. Ya. Siapa yang diwajibkan sholat Jumat? Setiap muslim, laki-laki, balig, berakal dan mukim. Kalau musafir? Musafir wajib sholat Jumat tidak? Tidak. Dalilnya hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Ketika Nabi SAW haji wada, kemudian wukuf di Arafah di hari apa? Hari Jumat. Ternyata Nabi SAW tidak sholat Jumat? Tidak. Nabi sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Padahal pada waktu itu sahabat yang ikut haji banyak tidak, Pak? Banget. Sebutkan dalam satu riwayat lebih dari 100.000 orang. Iya. Ternyata Nabi tidak melakukan sholat Jumat. Beliau ganti dengan sholat apa? Dhuhr. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan fa ammal musafir fala jumu'ata 'alaih. Adapun musafir maka tidak ada salat Jumat untuk dia. Iya. Tapi kalau dia mau sholat Jumat ya silahkan aja. Akan tetapi kalau kita melihat hadyur Rasul, petunjuk Rasulullah SAW, tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW ketika safar itu sholat Jumat. Beliau ganti dengan sholat duhur, ya secara qasar 2 rakaat. Ya, demikian pula sehat. Adapun wanita, wajib Jumat enggak? Hah? Tidak wajib dengan ijma seluruh ulama. Ya, maka dari itulah kewajiban itu hanya khusus untuk siapa? Laki-laki yang sudah balig dan berakal, sehat dan tidak musafir. Nah, itu ya kewajiban bagi mereka yang wajib padanya sholat Jumat. Apa dalil wajibnya sholat Jumat? Yang pertama ayat surat Al-Jumu'ah. InsyaAllah semua sudah pada tahu ya. Ala bafiman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman. Apabila dipanggil ya untuk salat hari di hari Jumat, maka segeralah pergi menuju salat Jumat dan tinggalkan jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah melarang jual beli di saat Jumat sedang dilaksanakan. Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Jual beli di saat Jumat sedang dilaksanakan ini sah apa enggak nih? Sebagian ulama mengatakan enggak sah. Kenapa? Karena Allah melarang jual beli di saat itu. Sebagian mengatakan sah, tapi dosa. Ya, dan pendapat yang pertama insyaallah yang paling kuat. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dari hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti orang-orang untuk meninggalkan sholat Jumat itu. Maksudnya tanpa ada udur. Atau Allah akan stempel mati hati mereka. Dan Allah akan jadikan mereka orang-orang yang lalai. Masya Allah. Ini ancaman berat nih Pak. Bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat itu distempel mati hatinya, kata Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i dari hadis Abu Ja'ad Ad-Dhamri, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salasa juma'in tahawunan biha tubi'a 'ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena menganggap remeh, maka akan distempel hatinya mati. Waduh, Pak. Iya, mengerikan kalau hati kita sudah distempel, berarti enggak dapat hidayah kan? Iya. Akhirnya apa? Hati kita mati. Nauzubillah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka seluruh ulama sepakat wajibnya ya salat Jumat. Ya atas orang yang kita sebutkan tadi. Dalam satu riwayat Tariq bin Syihab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalim illa 4. Jumat itu wajib atas setiap laki-laki yang sudah balig kecuali 4 orang. Siapa dia? Abdun mamluk, hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya berarti tidak ada kewajiban Jumat. Awim ro'ah, yang kedua wanita. Berarti wanita tidak ada kewajiban Jumat. Ausabi, atau anak kecil. Ya. Au marid, atau orang sakit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, dan hadis ini hasan dengan jalan-jalannya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan 4 orang yang tidak wajib Jumat, siapa aja? Yang pertama? Hah? Hamba sahaya. Zaman sekarang ada hamba saya enggak ada? Enggak ada. Yang kedua siapa? Ya, perempuan. Yang ketiga? anak kecil. Yang keempat, orang sakit. Kalau bencong, ya, makanya bencong tuh terlaknat, Mas. Ya, laki-laki kok jadi perempuan. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Taib ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya itu persiapan menuju salat Jumat. Yang pertama, mandi hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat tentang mandi hari Jumat ini wajib apa enggak ya? Menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya mandi hari Jumat itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dan tidak sampai wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama dari imam yang empat, ya, dari madhab yang empat. Madhab yang empat itu siapa aja? Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabiyah, Hanabilah. Ya. Dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat, wa man iktasala fal ghuslu afdal." Siapa yang berwudu saja di hari Jumat sudah bagus. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Kata jumhur, hadis ini menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak wajib. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan siapa yang berwudu saja sudah cukup bagus. Kalaulah itu hukumnya wajib, tentu Nabi tidak akan bersabda demikian. Namun hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama akan kesahihannya, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Akan tetapi Syekh Al-Albani merojihkan bahwa hadis ini hasan. Ya. Karena ada perselisihan apakah Al-Hasan mendengar dari Samurah atau tidak. Beliau merojihkan bahwa Al-Hasan mendengar dari Samurah. Maka dari itu beliau menghasankan hadis tersebut. Pendapat yang kedua, wajib. Pendapat yang kedua apa? Wajib. Ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad ada dua riwayat dalam masalah ini, Pak. Riwayat pertama ya sama dengan jumhur bahwa mandi Jumat itu hukumnya apa? Hah? Sunnah muakkadah. Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad bahwa mandi Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Dalilnya hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaktasil." Apabila salah seorang dari kalian datang untuk salat Jumat, hendaklah ia mandi. Kata mereka, "Ini Nabi memerintahkan, hendaklah dia mandi." Sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib, sampai ada dalil yang memalingkan. Tapi kata jumhur apa? Dalil tadi memalingkan. Nabi mengatakan siapa yang berwudu saja sudah cukup. Siapa yang mandi, maka mandi lebih baik. Berarti ini dalil memalingkan dari makna wajib kepada apa? Sunnah. Iya. Mereka juga berdalil hadis, hakun lillah ala kulli muslim an yaktasil fi kulli sab'ati ayyam. Hak untuk Allah atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari. Lihat, kata mereka Nabi mengatakan hak atas setiap muslim, berarti ini wajib. Tapi kata jumhur, iya, tapi ada dalil yang memalingkan. Ya. Mereka juga berdalil hadis al-ghuslu wajibun yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balik. Lihat kata mereka, ini tegas sekali, wajib. Nabi mengatakan mandi hari Jumat wajib. Lihat. Namun kata jumhur apa? Pemahaman wajib di zaman Nabi beda dengan wajib di zaman belakangan. Karena makna wajib yang artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu baru muncul di zaman belakangan, Pak. Adapun di zaman Nabi pemahaman seperti itu belum ada. Paham enggak, Pak? Jadi ada bahasa-bahasa yang baru muncul dalam agama ini, Pak. Yang bahasa itu belum dipahami demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, apa? Haram. Ini setelah muncul ilmu usul fikih, kan? Munculnya ilmu usul fikih di zaman Nabi apa sebelum, setelah zaman Nabi? Setelah zaman Nabi. Ya. Yeah. Di zaman Nabi kata-kata makruh itu bukan derajat tidak haram, tapi makruh itu haram. Contoh Nabi mengatakan wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah memakruhkan untuk kalian qila wa qal, desas-desus. Padahal desas-desus hukumnya apa? Haram. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra tentang larangan berbuat syirik, larangan berdua raka kepada orang tua dan larangan-larangan yang lainnya, lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Kana dzalika sayyi'u 'inda rabbika makruha. Dan adalah ya dosanya di sisi Allah itu makruh. Makruh artinya apa? Haram. Makanya kata-kata makruh menurut bahasa Allah dan Rasulnya di zaman dahulu itu dibawa untuk apa? Haram. Di zaman imam yang empat pun kata makruh sering dimaknai haram, Pak. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in memberikan faedah bahwa makruh menurut ulama salaf beda dengan makruh menurut ulama khalaf. Menurut ulama salaf makruh itu condong kepada haram, bukan sesuatu yang sifatnya apa? Kalau dilakukan tidak berdosa gitu kan. Itu munculnya belakangan hari, Pak. Demikian pula makna wajib. Makna wajib yang artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu baru muncul di belakangan hari. Di zaman Rasulullah belum muncul istilah seperti itu, kata mereka. Dalam bahasa Arab wajib dalam arti secara bahasa artinya sakoto, gugur. Ya. Maka kalau dikatakan mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang, artinya mandi hari Jumat itu terkena kepada orang-orang yang sudah balik. Tidak menunjukkan dan tidak sorih menunjukkan itu hukumnya wajib. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa, Pak? Hah? Hukumnya wajib. Pendapat yang ketiga bahwa hukumnya wajib kalau badannya bau karena keringat, ya, dan yang lainnya. Misal antum habis kerja di pasar, datang ke masjid dalam keadaan bau keringetan, baunya seleweran. Maka yang seperti ini wajib. Ya. Berdasarkan hadis Urwah bin Zubair dari Aisyah, ia berkata kanan nas yantabuna yaumal jum'ah min manazilihim wal awali fayatuna fil ghubar yusibuhumul ghubar wal araq fayakhruju minhumul araq fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanu minhum wa huwa indi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahartum liyaumikum hadha. Adalah orang-orang datang di hari Jumat dari rumah-rumah mereka terkena debu dan mereka berkeringat, dan mereka pun datang ke Rasulullah SAW di masjidnya, lalu ada seorang laki-laki ya berada di sisi apa, datang ke hari Jumat dalam keadaan berkeringat seperti itu. Apa kata Nabi? Andaikan kalian mandi untuk hari Jumat ini. Iya. Demikian pula dari Ikrimah bahwasanya orang-orang dari penduduk Irak datang dan mereka berkata, "Hai Ibnu Abbas, apakah engkau memandang bahwa mandi hari Jumat itu wajib?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak. Walakinahu afhar wa khair liman iktasal." Akan tetapi itu lebih suci dan lebih baik bagi orang yang mandi. "Wa man lam yaktasil falaysa alaihi biwajib." Siapa yang tidak mandi, maka tidak ada kewajiban untuk mandi, kata beliau. "Wa sa'ukhbirukum kaifa bad'ul ghusli." Kata Ibnu Abbas, apa? "Aku akan kabarkan kepada kalian bagaimana permulaan mandi itu. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk apa? Mandi. Kana an-nas majhudin yalbasuna suf wa ya'maluna 'ala dhuhurihim. Wa kana masjiduhum dayyiqan muqaribas saqf. Innama huwa 'arish." Orang-orang mereka bekerja, ya. Dan mereka lelah dan mengeluarkan keringat. Dan waktu itu Masjid Nabawi apa-apa sempit dan atapnya juga enggak terlalu tinggi. Ya. "Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin har wa irqun nas fi dhalika suf hatta sarat minhum riyah adza bidzalika ba'dhum ba'dha." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari yang sangat panas. Sementara keringat orang-orang berada dalam baju-baju mereka yang terbuat dari kain wol, sehingga keluarlah bau-bau yang enggak enak yang mengganggu sebagian mereka. Falamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkar rih, ketika Rasulullah mendapatkan bau yang enggak enak itu, maka Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, idza kana hadzal yaum faqtasilu." Apabila datang hari ini, itu hari Jumat, mandilah kalian. "Walyamassa ahadukum afdal ma yajid min duhni wa tibih." Dan hendaklah ia memakai minyak wangi yang paling wangi dan minyak rambut yang paling wangi. Iya. Nah, di sini Ibnu Abbas, Pak, menjelaskan tentang apa? Kisah di kenapa sih sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka mandi. Berarti berhubungan dengan apa? Hah? Keringat yang bau. Sementara mengganggu orang di masjid boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Malaikat terganggu enggak dengan bau kita? Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaika yata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Para malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Bahkan Rasulullah SAW melarang orang yang makan apa bawang merah dan bawang putih untuk pergi ke masjid. Dan satu riwayat yang sahih, ada seorang sahabat kedapetan datang ke masjid, mulutnya bau bawang, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Sama para sahabat digotong, disimpan di baki, di kuburan. Itu di zaman Rasulullah SAW. Iya. Maka dari itulah pendapat saya lebih condong pada pendapat yang ketiga ini, bahwa kalau kita mengeluarkan bau yang tidak enak berupa apa? Keringat yang bau dan yang lainnya yang bisa mengganggu orang di masjid, wajib dia apa? Mandi. Kenapa? Karena mengganggu orang haram, Pak. Bikin orang enggak khusyuk, bayangkan. Antum lagi sholat, samping antum bau keringat, bau banget. Kira-kira antum khusyuk enggak coba? Ya Allah, mau muntah. Ya. Gak bisa, akhirnya ganggu orang, malaikat juga terganggu. Sementara mengganggu orang yang beribadah hukumnya apa? Haram. Nah, ini ikhwatul Islam. Maka kalau misalnya antum seharian kerjanya di mana? Di kantor ber-AC, enggak keringetan, enggak bau, maka yang kayak ginian hukumnya apa? Yang rajih sunnah saja. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Berdasarkan ya yang kita paparkan dari dalil-dalil, wallahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian terjadi perselisihan para ulama, Pak. Mandi Jumat itu untuk hak sholat Jumat atau untuk hak harinya? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan mandi Jumat itu untuk hak sholat Jumat. bukan untuk hak hari Jumat. Dalilnya hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa yaumul Jum'ah," ya, "idza jaa ahadukum," Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "apabila seseorang dari kalian datang menuju salat Jumat, hendaklah dia mandi." Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ mengaitkan dengan salat. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Itu hak hari Jumat. Kenapa? Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, hak untuk Allah bagi setiap muslim agar mandi di setiap 7 hari sekali, itu di hari Jumat. Berarti kata mereka, ya, mandi Jumat itu kewajiban di setiap hari Jumat, bukan berhubungan dengan hari sholat Jumat. Jadi kalau antum mandinya sore hari gak masalah. Kenapa? Yang penting ini berhubungan dengan hak hari. Namun yang rajih dalam hal ini pendapat jumhur, ya, bahwa mandi Jumat itu untuk hak apa? Salat Jumat. Sebab kita sudah ceritakan tadi perkataan Ibnu Abbas tentang sejarah disyariatkannya salat apa? Mandi Jumat. Ya, wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik. Saya kira pembahasan tentang mandi Jumat saya cukupkan. Jadi mandi, ya. Tapi ingat, ya, walaupun mandi Jumat itu hukumnya yang rajih sunnah muakkadah, bukan berarti kita malah sengaja meninggalkannya. Karena sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, Pak. Sunnah itu untuk di apa? Diamalkan. Ya. Ustaz, kalau saya junub di hari Jumat, ya, saya bersetubuh dengan istri di hari Jumat, saya mandinya berapa kali nih? 2 kali atau cukup sekali? Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib 2 kali. 1 mandi Jumat, 1 mandi junub. Berdasarkan riwayat Qatadah, Qatadah seorang sahabat melihat anaknya, Abu Qatadah melihat anaknya mandi Jumat. Lalu Abu Qatadah bertanya, "Kamu mandi apa?" "Mandi junub." Kata Abu Qatadah, "Mandi lagi kamu untuk Jumat." Kata mereka, ini menunjukkan harus 2 kali. Jumhur ulama mengatakan, ini pendapat imam yang 4, yang lebih utama dia mandi 2 kali. Tapi kalau dia mandi sekali dengan 2 niat, ya, sekali mandi dengan 2 niat itu sudah mencukupi. Dalilnya hadis, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Dan juga dikarenakan tujuan mandi Jumat itu sudah terhasilkan dari mandi apa? Junub. Adapun riwayat Abu Qatadah itu dikarenakan si anak ini niatnya hanya mandi junub saja, tidak ada niat mandi Jumat. Makanya Abu Qatadah menyuruh anaknya untuk mandi lagi sekali lagi. Artinya kalau antum misalnya mandi junub doang, gak ada niat mandi Jumat, maka pada waktu itu mandi lagi sekali lagi. Tapi kalau antum niatnya 2, junub sekaligus mandi Jumat, maka yang rajih dari pendapat jumhur itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Ya. Namun tentunya yang paling utama apa? Hah? Yang paling utama apa, Pak? Ini kok pada tidur sih, Mas? Yang paling utama apa? Yang paling utama mandi 2 kali. Iya. Apa saja yang disunahkan sebelum Jumatan? Yang pertama, pakai minyak wangi. Ya, memakai apa? Minyak wangi. Kecuali 2 orang. Yang pertama, orang yang sedang ihram, mau haji atau umroh, haram. Yang kedua, wanita. Dari Salman Al-Farisi, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaktasilu rajul yawmal jumu'ah wa yatathahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi wa yamas min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriq baina tsnaini thumma yusalli ma kutibalah thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seseorang mandi di hari Jumat lalu ia bersuci dengan apa yang ia mampu untuk bersuci, lalu ia memakai minyak rambut dan ia memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian ia keluar tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, kemudian ia sholat sesuai yang Allah tuliskan untuknya, kemudian ia diam mendengarkan imam yang khutbah, kecuali akan diampuni untuk dia antara ia dan antara Jumat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Daud, Ad-Darimi, Al-Baghawi. Tuh lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di situ kalau mau pergi Jumat apa Pak? Pakai minyak wangi. Pakai minyak rambut. Rambutnya. Ya. Nah, itu ya akhir Islam azanillahu iyyakum. Yang keberapa? Yang kedua. Apa yang disunnahkan lagi? Yaitu siwak. Ya, bersiwak. Berdasarkan hadis Abu Sa'id marfu'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim wa an yastan wa an yamassa tiban in wajad." Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik, dan agar ia bersiwak dan agar ia memakai minyak wangi. Ya, bersiwak lupa. Ya. Bagus. Yang selanjutnya, memakai baju yang paling bagus. Ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibi min tibin in kana indahu thumma atal jumu'ah kanat kafarah lima bainaha wa baina jumu'ati allati qablaha." Siapa yang mandi hari Jumat lalu ia memakai pakaian yang paling bagus, lalu ia memakai minyak wangi yang jika ada, lalu ia pergi sholat Jumat, maka itu akan menggugurkan dosanya ia dengan dosa sebelumnya di hari Jumat yang lalu seminggu. Masya Allah. Ya, hadis tersebut diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Berarti Pak, hari Jumat itu pakai baju apa? Yang paling bagus, Pak, bukan paling baru, bukan. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi itu mempunyai baju yang dikhususkan untuk hari Jumat, ya, hari raya dan untuk menerima tamu. Jadi antum kalau bisa punya baju khusus, ya, untuk apa? Salat Jumat, hari raya, khusus sudah yang paling bagus. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ini enggak, ya, pergi Jumat seenaknya, kadang pakai oblong, pakai cuma sarungan dah. Yang penting Jumatan. Ya, ini sangat tidak menghormati ya akal Islam. Kemudian selanjutnya yaitu kita bergegas pergi menuju sholat Jumat. Bergegas pergi sholat Jumat. Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Man iktasala yaumal jum'ah guslal janabah thumma roha faka'annama qarraba badanah wa man roha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah Wa man roha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba qabshan. Wa man roha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Wa man roha fis sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydatan. Wa fa idza kharajal imam hadratil malaikah yastami'una dzikra. Siapa yang mandi di hari Jumat yang mandinya sama dengan mandi junub? Ini menunjukkan, Pak, mandi Jumat itu caranya sama dengan mandi apa? Junub. Kemudian ia pergi di saat yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban dengan unta. Dan siapa yang pergi di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing yang bertanduk. Siapa yang pergi di saat yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Siapa yang pergi di saat yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Apabila imam telah keluar, para malaikat pun hadir mendengarkan khutbah. Dalam satu riwayat, maka malaikat pun menutup buku catatannya dan duduk mendengarkan khutbah. Siapa yang pernah datang di saat pertama, Pak? Kapan saat pertama itu? Ya, pernah saya jelaskan. Dan hadisnya tadi sudah kita sebutkan, Pak. Rasul bersabda, hari Jumat itu ada 12 saat. Ada 12 apa? Ya, saat di sini hampir sama dikatakan jam. Maka kalau hari Jumat misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kalau misalnya jam 12 Jumatan, berarti jam yang pertama ini ada berapa? 5 kan? Ya. Unta, sapi, kambing, apa? Ayam, telur, 5. Mundur aja. Ya, berarti sekitar jam berapa? Jam 7 unta, jam 8 sapi, jam 9 kambing, jam 10 ayam, jam 11 telur. Antum datang jam berapa? Setengah 12, Ustadz, setengah telur. Terkadang kita datang jam 11, Pak, masih kosong melompong. Wah, saya dapat taat pertama nih, padahal dapat telur. Nah, inilah ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menganjurkan. Iya. Nah, itu ikhwatul Islam. Kemudian ya akhwat Islam, bagi makmum yang ingin pergi Jumatan, jadi syariatkan tadi bergegas dan berusaha untuk dekat dengan imam. Berusaha dengan apa? Duduk dekat apa? Dengan imam. Berdasarkan hadis Samurah bin Dzik bin Jundub, bahwa Nabi SAW bersabda, "Uhdhuru dzikr wadnu minal imam, fa inna ar-rajul la yazalu yataba'at hatta yu'akhkhar fil jannah wa in dakhalaha." Hadirlah salat Jumat, mendekatlah ke imam, karena seseorang senantiasa menjauh dari imam sampai Allah akhirkan untuk masuk surga walaupun ia penduduk surga. Jadi kalau antum, Pak, senangnya di belakang terus, mohon maaf, nanti di hari kiamat antum juga masuk surganya belakangan. Ini berdasarkan hadis ini. Berarti kalau antum bergegas berusaha bagaimana bisa apa? Dekat imam, insyaallah antum masuk surganya juga dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Maka dari itulah jangan kita malas-malasan ya akhwat Islam, nanti aja gampang lah setengah 12. Nanti ajalah gampang. Nah, kalau antum datang jam 8 bagus masyaallah. Memperbanyak apa? Sholat dan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi apa? Kemudian ia sholat sesuai yang dituliskan untuknya. Artinya dia sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi sampai imam naik mimbar. Iya. Kemudian ya akhul Islam, orang yang mau pergi Jumat sangat dianjurkan jalan kaki, jangan berkendaraan. Ini berdasarkan hadis Aus bin Aus, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yawmal jumu'ah wa ghassala wa ghada wa btakara wa masya thumma lam yarkab wadana minal imam wa ansata wa lam yulghi wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin amila amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha." Ini luar biasa nih hadis ini, dengerin. Siapa yang mandi hari Jumat dan ghassala. Nah, ini di sini terjadi perselisihan. Apa makna ghassala? Sebagian mengatakan ghassala itu artinya bikin orang lain mandi, maksudnya bersetubuh, berjima. Nah, inilah hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan disunahkan jima di hari Jumat. Itu dari kata-kata ghassala. Ya. Namun kebanyakan ulama berpendapat makna ghassala itu bukan jima. Tapi yang dimaksud dengan ghassala itu artinya mencuci rambut. Berdasarkan riwayat Abu Dawud dengan lafaz maniktasala yaumal jumu'ati wa ghassala sya'rahu. Siapa yang mandi di hari Jumat dan mencuci rambutnya. Nabi menjelaskan dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan ghassala di sini artinya mencuci rambutnya. Adapun jima tidak disunahkan, Pak, sebelum Jumatan. Jima itu disunahkannya kapan? Kalau antum pengen. Kalau udah pengen, enggak usah nunggu-nunggu, nanti hari Jumat aja, Mas. Ya, gak perlu ya, apalagi punya keyakinan ya jima di malam Jumat sama dengan membunuh 12 orang Yahudi. Itu hadisnya palsu, Pak. Ya, hadisnya palsu. Kita lanjutkan. Siapa yang mandi di hari Jumat dan ia mencuci rambutnya dan ia bersegera pergi ke sholat Jumat dan ia berjalan kaki dan tidak berkendaraan, tuh lihat. Ya. Dan ia mendekat ke imam dan ia mendengar dan tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah kakinya dihitung sama dengan puasa dan sholat setahun. Subhanallah. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Bayangkan, Pak, kalau kita ingin setiap langkah kaki kita ditulis setahun, penuhi ini syarat-syaratnya. Yang pertama tadi mandi hari Jumat, mencuci rambut, kemudian apa? Segera pergi, bergegas, kemudian apa? Berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Ya, bagus, masya Allah. Tapi Ustaz gimana ya, rumah saya jauh banget. Ya udah, daripada antum nggak datang, mendingan jalan kaki, apa naik motor dah. Ya, tapi kalau antum bisa jalan kaki bagus, Pak. Syekh Utsaimin rahimahullah itu disebutkan bahwa beliau rumahnya dengan masjid 2 kilo, Pak. Tapi beliau datang terus, masya Allah. Maka dari itu usahakan kalau kita bisa jalan kaki, jalan kaki. Ya, jadi masjid juga nggak penuh, Pak, sama kendaraan. Parkiran, kadang-kadang parkiran bermasalah tuh kan. Nah, coba antum ngamalin sunnah jalan kaki, alhamdulillah enggak banyak ya parkiran. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Taib ya akhwal Islam. Dari hadis Abayah bin Rifa'ah, ia berkata, "Abu Abs mengejarku ketika aku sedang pergi Jumat. Lalu ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man ibarrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar.' Siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, Allah haramkan ia dari api neraka." Ternyata pergi Jumat itu termasuk fi sabilillah. Jadi kalau kaki kita berdebu di jalan Allah, Allah haramkan dari api neraka. Kalau antum kakinya berdebu hanya sebatas goes doang, enggak Pak. Yang penting fisabilillah. Antum jalan kaki menuntut ilmu, antum pergi Jumat, antum pergi salat berjamaah, lalu kaki antum berdebu, maka kata Rasulullah SAW, Allah haramkan ia dari api neraka. Subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi, ya, adab selanjutnya, solat tahiyat masjid, jangan lupa tuh. Ya, kemudian disusul dengan kalau bisa solat yang disebut dengan solat intidor. Maksudnya solat intidor itu solat terus menerus sampai imam naik mimbar. Dan ini termasuk sunnah yang hilang di zaman sekarang nih Pak. Jarang kita lihat di zaman sekarang ada orang yang sholat dua rakaat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Sampai imam naik mimbar. Hampir tidak ada. Hatta di masjid ini. Masjid Al-Barakah nih. Ya. Kalaupun ada orang akan merasa aneh. Itu orang sholat apa sih, sholat mulu. Jangan-jangan Wahabi. Wahabi lagi yang kena. Padahal kan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Ya, saya ulangi lagi hadisnya ya. Tidaklah seseorang mandi di hari Jumat lalu ia bersuci semampu dia lalu ia memakai minyak rambut, memakai minyak wangi lalu ia keluar dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, kemudian ia salat sesuai yang dituliskan untuknya. Kemudian ia mendengar khutbah imam, maka akan diampuni antara ia dengan Jumat berikutnya. Masya Allah. Ya. Nanti disunahkan Pak. Sholat lagi, sholat lagi, sholat intidor namanya Pak. Nah, ini bukan sholat qobliyah Jumat, bukan. Kenapa? Karena ini letaknya sebelum adzan. Sebelum imam naik mimbar. Nah sekarang jadi masalah, ada gak sholat qobliyah Jum'at? Ada gak sholat qobliyah Jum'at? Ketahuilah saudaraku, kalau kita melihat di zaman Nabi, kita katanya kepada orang yang berkata ada sholat qobliyah Jum'at, saya mau tanya, di zaman Nabi kapan mereka sholat qobliyahnya? Orang disebutkan dalam hadis, Nabi keluar naik mimbar, ya, Bilal langsung adzan. Setelah Bilal adzan, Nabi langsung khutbah. Yang disebutkan dalam hadis begitu. Nah kalau begitu keadaannya, kapan para sahabat sholat qobliyahnya? Gak ada. Makanya pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwa qobliyah Jumat gak ada, Pak. Yang ada itu sholat intidor, menunggu imam sampai imam naik mimbar. Adapun setelah imam naik mimbar, kewajiban makmum untuk mendengar apa? Khutbah imam. Ya kota Islam. Adzan kan di zaman Utsman ada dua adzan. Di zaman Rasulullah ada berapa adzan? Satu. Di zaman Abu Bakar satu. Zaman Umar satu. Baru ada dua adzan di zaman siapa? Utsman. Itu pun jarak adzan pertama dengan adzan kedua itu cukup jauh, Pak. Dan Uthman, ya, menyuruh adzannya juga bukan di masjid, tapi di Zaura, di pasar, untuk mengingatkan orang-orang supaya siap-siap sholat Jumat. Jadi adzannya di zaman Uthman itu sebelum masuk waktu. Kalau di zaman sekarang, adzan pertamanya masuk waktu, makanya pelaksanaannya dan prakteknya tidak sesuai dengan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arba. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah itu. Kemudian ya akhwal Islam, tidak disyariatkan bikin majlis taklim sebelum Jumatan di masjid. Berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW naha anisyira wal bai' fil masjid wa antun syad fihi dhalah wa an yunshad fihi syi'r wa naha 'anit tahalluq mithla shalah yaumal jumu'ah. Nabi SAW melarang jual beli di masjid, dan Nabi melarang mencari barang hilang di masjid, dan Nabi melarang untuk bersyair di masjid. Dan Nabi melarang membuat halaqah sebelum sholat, ya, di hari Jum'at. Itu menunjukkan, Pak, ya, kajian di masjid sebelum Jum'atan itu enggak disyariatkan. Yang disyariatkan di hari Jum'at itu apa? Orang banyak-banyak zikir, sholat dan yang makanya kan Nabi memberikan pahala. Siapa yang datang hari jam pertama, pahalanya seperti apa? Unta, berkorban unta. Sekarang kalau udah kajian gimana akan dapat keutamaan itu? Ya, nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib ya ikhwatul Islam. Kemudian ya kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Yaitu azan Jumat. Ketahuilah saudaraku sekalian, azan di zaman Nabi hanya sekali, azan Jumat. Di zaman Abu Bakar dan Umar pun hanya sekali. Baru kemudian ada di zaman Uthman bin Affan. Dan itu pun diingkari oleh sebagian sahabat seperti Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Alasan Uthman bin Affan, Pak, mengkiaskan dengan sholat subuh. Karena sholat subuh disyariatkan azan pertama tidak? Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang lalai dengan tidur. Dan Uthman di zamannya banyak orang yang dilalaikan dengan jual beli. Maka Uthman menyuruh seseorang azan di Zawra namanya di pasar supaya orang yang sedang berjual beli itu siap-siap untuk sholat Jumat. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam, di zaman sekarang apakah tetap disyariatkan seperti halnya Uthman? Sebetulnya kalau kita tidak melaksanakan perbuatan Uthman enggak masalah. Kita kembali kepada zaman Rasulullah cukup sekali Jumat, sekali apa? Sekali saja. Kalaupun mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Uthman, maka hendaknya azannya itu sebelum masuk waktu sekitar setengah jam atau 15 menit di pasar, Pak. Ya. Di tempat-tempat yang di situ banyak kelalaian. Supaya apa? Orang ingat. Namun sebagian ulama mengatakan di zaman sekarang apa? Di zaman sekarang sudah tidak butuh lagi untuk azan kedua. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini sudah ada speaker. Sudah ada apa? Speaker dan bisa terdengar kemana-mana. Sehingga alasan disyariatkannya adzan kedua di zaman Uthman di zaman sekarang itu sudah hilang. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian setelah adzan muadzin tidak ada syariat-syariat yang lainnya, Pak. Imam langsung khutbah, itu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat Nabi begitu melakukan. Oleh zaman sekarang kan enggak. Setelah adzan pertama apa? Sholat pada sholat sunnah tuh. Wah. Kemudian sholat adzan kedua. Bisa adzan kedua ada lagi. Apa tuh, Pak? Ayyuhan nas ansitu wala tatakallamu. Ya. Dibikin-bikin lagi tuh biar mantep lah gitu kan. Padahal itu semua tidak ada syariatnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wassalam, itu semua diada-adakan saudara-saudaraku sekalian. Kalaulah itu baik, tentu di zaman Rasul dilakukan, di zaman sahabat pun dilakukan, di zaman tabi'in pun dilakukan. Kalau tujuannya enggak, ini untuk mengingatkan, kan imam mengingatkan, kewajiban imam untuk apa? Mengingatkan. Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat melihat sahabat yang lalai, diingatkan sama Rasulullah. Imam yang wajib melakukan, mengingatkan. Pernah suatu ketika dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat masuk masjid langsung duduk, Pak. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sedang khutbah ini. Kamu sudah sholat belum? Belum, hai Rasulullah. Bangun, sholat dua rakaat. Ringkaskan sholatmu. Maka orang itu pun sholat. Lihat Rasulullah menegur tidak? Menegur. Makanya yang wajib menegur ketika khutbah itu siapa? Imam. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau ada makmum berkata kepada makmum yang lainnya, diam, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Jadi kalau makmum diam aja, sudah mendengarkan apa? Kewajiban menegur siapa? Imam. Maka kalau imam menegur yang tidur, boleh, enggak masalah. Itu hak imam ya, akhwal Islam. Makanya ya, pembicaraan antara makmum dengan imam kalau ada kebutuhan di waktu khutbah Jumat, boleh, enggak masalah. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya, masyhur hadis ini, Rasulullah ketika khutbah Jumat datang orang Arab Badui. Lalu Rasulullah bersabda, apa orang Arab Badui itu berkata, "Ya Rasulullah, kekeringan terjadi di mana-mana. Binatang ternak mati, tanaman-tanaman mati. Doakan kepada Allah supaya Allah turunkan hujan." Itu Rasulullah sedang khutbah Jumat. Maka Rasulullah mengangkat dua tangannya sambil berkata, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan." Setelah selesai salat Jumat, turun hujan besar selama seminggu. Jumat berikutnya ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, si orang Arab Badui datang lagi. "Ya Rasulullah, semuanya sudah tenggelam oleh apa namanya banjir. Ya, jalan-jalan sudah terputus. Mintalah kepada Allah supaya diberhentikan hujan ini." Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikan hujan ini di sekitar kami. Jadikan hujan itu di lembah-lembah." Rasulullah tidak minta diberhentikan hujan, Pak, karena hujan itu rahmat. Tapi Rasulullah hanya minta dipindahkan saja. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah ini ya akhal Islam. Kemudian ya akhal Islam, hendaklah makmum ketika mendengarkan khutbah imam ya, menghadapkan wajahnya ke imam. Itu sunnahnya begitu. Ya, ketika makmum menghadap sedang khutbah ya, maka hendaknya apa namanya, makmum menghadap kepada siapa? Kepada imam. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang akan Islam khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat. Buat antum yang suka khutbah, yang mau khutbah, perhatikan masalah ini. Khutbah Jumat, jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah itu adalah syarat sah Jumatan. Ini pendapat jumhur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat di hari Jumat, hendaklah bersegera kepada zikir kepada Allah. Kata jumhur, maksudnya zikir di sini yaitu khutbah Jumat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikr." Apabila imam telah hadir, malaikat duduk mendengarkan zikir. Maksud zikir di sini khutbah. Berarti maksud ayat yang disebutkan tadi, hendaklah kalian berusaha kepada zikir kepada Allah, maksudnya apa? Khutbah. Ya. Ini pendapat jumhur bahwa khutbah itu adalah merupakan apa? Syarat sah Jumat. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun Jumatan tanpa ada khutbah. Tidak pernah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berbicara di saat apa? Khutbah, dan mewajibkan untuk mendengar. Berarti itu hukumnya apa? Wajib, bahkan kata mereka syarat. Ya. Kemudian khutbah Jumat dua kali khutbah. Dua kali apa? Khutbah. Nah, kemudian ya akhwal Islam, ya, dengarkan perkataan Siddiq Hasan Khan tentang apa saja yang dilakukan di saat khutbah. Beliau berkata, "Tsumma alam annal khutbatal masyru'ah ya makana ya'tadu Rasul sallallahu alaihi wasallam min targhibin nas wa tarhibihim." Ya, dalam kitab Raudhatun Nadiyah di halaman 137. Siddiq Hasan Khan berkata, "Ketahuilah bahwasanya khutbah yang disyariatkan adalah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min targhibin nas wa tarhibihim. Fa hadza fil haqiqati ruhul khutbah allati li ajlihi syuri'at." Yaitu untuk memberikan apa? Motivasi kepada manusia dan ancaman. Dan inilah rohnya khutbah. khutbah yang disyariatkan untuk khutbah itu tujuannya untuk ini, memberikan peringatan. Wa amma istiratul hamdulillah aw salatu ala rasulillah aw qira'atu syai'in minal qur'an fajami'uhu kharijun an mu'dhamil maqsud min syari'at min syar'iyatil khutbah. Adapun pendapat yang mengatakan disyariatkan ketika khutbah Jumat membaca innal hamdalillah atau pujian kepada Allah atau salawat untuk Rasulullah atau membaca sesuatu dari Al-Qur'an, itu semua keluar dari maksud tujuan disyariatkannya apa? Khutbah, itu di luar maksudnya. Fattifaqu mithla dzalika fi khutbatihi la yadullu ala annahu maqsudun mutahattimun wa syartun lazimun. Hadapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah membaca puji-pujian, membaca ayat dan solawat, itu tidak menunjukkan hukumnya wajib. Kenapa, Pak? Karena sebatas perbuatan Nabi saja dalam kaidah usul fikih, sebatas perbuatan tidak menunjukkan kepada hukumnya apa? Wajib. Tapi hanya sebatas menunjukkan kepada sunnah. Apalagi itu dikatakan sebagai sebuah syarat. Memang, Pak, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah syarat khutbah itu harus baca alhamdulillah, pujian kepada Allah, salawat atas Rasulullah? Sebagian ulama, kalau di Indonesia kan, sebagian ulama madhab syafi'iyah mengatakan syarat itu. Maka khutbah yang tidak ada salawatnya, kata mereka apa? Enggak sah. Ya. Itu wallahu a'lam. Tapi beliau pendapat yang rajih, wallahu a'lam, untuk mengatakan itu syarat butuh kepada apa? Dalil. Karena sebatas Nabi melakukan saja tanpa ada perintah tidak menunjukkan kepada apa? Syarat. Ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, kata Siddiq Hasan Khan, wala yashukku munsifun anna mu'dhamal maqsud huwa al-wa'dhu duna ma yaqa'u qablahu min al-hamdi was-salah alaih. Dan tidak ada yang ragu lagi bahwa maksud tujuan khutbah itu adalah memberikan peringatan. Maksud tujuan khutbah bukanlah memuji Allah dan berselawat di awalnya, kata beliau. Waqad kana 'urful 'arab al-mustamir anna ahadahum idza arada an yaquma maqaman wa yaqulu maqalan syuri'a bi tsana'i 'ala Allah wa 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma ahsanu hadza wa aulah. Dan adalah merupakan kebiasaan orang-orang Arab yang terus-menerus ada, ya, bahwasanya apabila mereka, salah seorang mereka berdiri ingin berkhutbah atau mengucapkan kata-kata yang baik, mereka memulai dengan memuji Allah dan ya berselawat untuk Rasulullah, dan itu sangat bagus sekali. Akan tetapi itu bukan maksud tujuan khutbah, kata beliau. Maksud beliau berkata seperti ini, Pak. Beliau ingin membantah orang yang mengatakan bahwa syarat khutbah itu harus ada pujian, harus ada apa? Salawat, ya, dan membaca ayat. Karena untuk mengatakan syarat butuh apa? Dalil. Dan mana dalilnya? Dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan syarat itu semuanya, kata beliau. Ya. Wallahu a'lam. Jadi yang rajih tentu yang disunnahkan, Pak, yang sangat utama adalah memuji-muji Allah dulu. Kemudian Rasul juga biasa membawakan ayat. Tentunya bukan berarti Rasul lakukan itu menunjukkan bukan itu lebih utama, lebih bagus, karena sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itulah ya akhal Islam, ketika khutbah disunnahkan apa? Memuji Allah. Ya, dengan dan berselawat untuk Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sunnah. Makanya disebutkan dalam hadis Jabir adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumat, yahmadullah wa yuthni alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa khairul hadis kitabullah. Iya. Itu lihat, jadi di hari Jumat Nabi mengucapkan itu. Dan dari hadis Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kami khutbah hajat, yaitu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dalam surat Ali Imran. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa ayat pertama. Kemudian beliau membaca surat apa? Ya. Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan 'azima. Kemudian beliau mengucapkan, amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu mudbid'atin dhalalah. Dalam satu ayat, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadisnya sahih dari Imam Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Itu Rasulullah ucapkan di hari Jumat, Pak. Di zaman sekarang yang bawain keginian dicap Wahabi. Benar, Pak. Iya. Tapi itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah, ya akhir Islam, azanillahu ya. Iya. Dan disunnahkan, Pak, khutib Jumat itu khutbah dengan berapi-api. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW apabila berkhutbah, kata Jabir, ihmarrat ainah, matanya merah, wa ala sautu, tinggi suaranya, washtadda ghadabuh, sangat marahnya, seakan-akan beliau memberikan peringatan akan adanya pasukan musuh yang akan menyerang. Begitu ya. Ini mah enggak, khutbah Jumatnya sambil dinyanyiin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ya akhi. Bukan begitu khutbah Rasul. Khutbah Rasul apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wow, yang keras begitu biar orang enggak ngantuk juga, Pak. Ya. Kalau khutbahnya enak mah ya. Asa. Ya. Ya. Terus terjadi ikhtilaf nih para ulama. Khutbah Jumat harus pakai bahasa Arab apa enggak? Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan wajib pakai bahasa Arab. Di Indonesia ini banyak nih, Pak. Kalau antum pergi ke puncak, ke daerah-daerah Bogor sana tuh, pedalaman, masih itu. Ya, khutbahnya pakai bahasa Arab. Dan khutbahnya itu aja, Pak, ya, yang ditulis, karena imamnya enggak bisa bahasa Arab masalahnya, Pak. Ya. Antum pas dengar kirain baru innalhamdulillah atau tuh udah selesai aja. Ya. Namun pendapat jumhur mengatakan apa? Boleh dengan bahasa selain Arab. Kenapa? Karena tujuan daripada disyariatkan khutbah adalah memberikan peringatan. Bagaimana akan bisa sampai peringatan kalau bahasanya enggak dipahami? Ya. Maka dari itulah pendapat yang rajih, boleh enggak masalah dengan bahasa apa? Apa saja. Yang terpenting tujuannya apa? Kalau ada yang bilang Rasulullah SAW tidak pernah dengan bahasa lain, ya soalnya kan mad'unya orang Arab semua. Rasulullah SAW, ya, sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk orang Arab supaya peringatan pun sampai, kan begitu. Maka kalau kita berkhutbah kepada orang Sunda pakai bahasa Arab, apa ngomong? Iya. Akhirnya peringatan tidak sampai, ya akhwat Islam, azanillahu wa iyyakum. Makanya di zaman sekarang ada lagi orang bikin-bikin karena mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab, akhirnya ceramah dulu tuh sebelum apa? Jumatan, ceramah setengah jam. Baru kemudian khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Akhirnya membikin-bikin lagi sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya akhwat Islam, azanillahu wa iyyakum. Iya. Kemudian ya akhul Islam, disyariatkan khutbah itu lebih pendek dibandingkan dengan sholatnya. Jangan kebalik, khutbahnya 1 jam, sholatnya cuma 5 menit. Salah, banyak itu khutib-khutib di zaman sekarang, Pak. Khutbahnya panjang banget, mending isinya ilmu, ngomongnya politik. Bacain koran tentang apa? Ya, berita-berita masa kini, aduh. Ya. Ini ikhwatul Islam, maka Nabi bersabda apa? Inna tula salati rajul wa qisaru khutbatihi ma innatun min fiqhihi. Panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda akan kefaqihan dia. Fa'atilu hadhis shalah, panjangkanlah salat tersebut. Waqsuru hadhil khutab, dan pendeklah khutbahnya. Ya. Nabi SAW demikian. Maka disyariatkan, disunnahkan juga membaca ayat sebagaimana kita sebutkan tadi. Nabi SAW membacakan ayat-ayat dalam khutbahnya tersebut. Dan pernah Nabi SAW, Pak, khutbahnya itu membaca surat Qaf. Ya, sampai-sampai Ummu Hisham, seorang sahabiat, berkata, aku hafal surat Qaf dari mulut Nabi ketika berkhutbah di hari Jumat. Saking seringnya Nabi, ya, membaca surat Qaf ketika khutbah Jumat. Ya. Demikian pula, kalau imam sedang khutbah lalu membawakan ayat-ayat sajdah, disyariatkan imam turun dari mimbar, sujud tilawah, naik lagi. Ya. Ini berdasarkan riwayat Umar bin Khattab, Abu Musa al-Ash'ari, Ammar bin Yasir. Mereka semua ketika khutbah Jumat lalu melewati ayat sajdah, mereka turun dari mimbar, sujud. Nah, ini zaman sekarang pasti aneh lagi nih, lah, kayak gini, Pak. Nih. Tuh imam ngapain kok turun sujud? Ya. Karena saking enggak pahamnya kita. Demikian pula ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Ya. Ketika disyariatkan ditutup dengan doa. Namun ini ada kesalahan nih. Banyak khatib-khatib Jumat ketika doa mereka mengangkat dua tangan, Pak. Ketika khutbah. Ini diingkari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu hadis Umarah bin Rukbah bin Ru'aibah, bahwa ia melihat Bisr bin Marwan di atas mimbar sedang khutbah dan mengangkat dua tangannya saat berdoa. Apa kata sahabat Imarah bin Ru'aibah ini? Qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah memburukkan dua tanganmu itu. Ya. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala an yaqula hakadha wa asyara bi isbihil misbahah. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW tidak lebih dari seperti ini. Beliau berisyarat dengan telunjuknya. Jadi ketika khutbah Jumat, khatib berdoa, syari disunahkannya begini, Pak. Saat doa itu begini. Dan ini sunnah yang hilang. Hampir di semua masjid di negeri kita ini, kalau doa, mengangkat tangan khatib, Pak. Padahal ini diingkari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini mengatakan Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi kalau berdoa dalam saat khutbah hanya sebatas begini saja. Ya. Pada zaman sekarang kalau antum khutbah begini kan bingung. Ini aneh sih khutbahnya nih. Ini khutbah orang Wahabi macam-macam aja nih. Padahal kan hadisnya jelas menyangkut Islam. Ya, direkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian apa saja yang dibolehkan dalam khutbah? Boleh memakai tongkat, boleh, enggak apa-apa. Iya, yang rajih ikhtilaf para ulama apakah memakai tongkat dalam khutbah itu disunnahkan atau tidak. Yang rajih mubah saja, tidak sampai kepada apa? Sunnah. Karena Nabi lakukan itu untuk kebutuhan dan tidak terus-menerus. Boleh juga khatib berbicara kepada hadirin, boleh. Kalau ada keperluan saja, boleh. Boleh juga khatib menganjurkan untuk bersedekah kepada, ya, boleh. Atau boleh juga khatib memutus khutbahnya karena ada sesuatu yang penting. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, ketika Nabi di hari Jumat, ya, Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar yang baru dibuat. Karena sebelum dibuat mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di sisi pelepah kurma. Karena sebelum ada mimbar, itu yang dijadikan sebagai tanda untuk kiblat itu tiang dari pelepah kurma. Dan Nabi kalau khutbah itu berdiri di sampingnya di situ. Setelah dibuatkan mimbar, Nabi pindah ke mimbar. Nah, ketika Nabi sedang khutbah, tahu-tahu pelepah kurma ini nangis, Pak. Mengeluarkan suara tangisan seperti tangisan anak kecil. Karena Nabi sudah tidak berkhutbah di situ lagi. Apa yang terjadi? Nabi turun, lalu dipeluknya, dicep-cepin, gimana sih kayak orang anak kecil ya. Kalau antum punya anak kecil nangis, cep-cep jangan nangis gitu. Ya. Lihat, Nabi memutuskan khutbahnya dulu. Ya, turun. Demikian pula dari hadis Abu Rifa'ah bahwa aku sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkhutbah. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, Nabi sedang berkhutbah Jumat nih. Maka sahabat ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang dari jauh, ingin bertanya tentang agamanya, karena ia tidak faham tentang agamanya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun turun. Lalu Nabi mengajarkan dulu tentang agama. Lalu Nabi naik lagi khutbah, melanjutkan khutbahnya. Ini kalau dilakukan zaman sekarang banyak yang aneh, Pak. Iya. Makanya enggak masalah, boleh. Imam memutuskan khutbah kalau ada apa? Kebutuhan enggak masalah. Iya, tapi kalau memang dikhawatirkan takut fitnah, lebih baik jangan. Iya. Karena zaman sekarang ini, Pak, karena banyak sunnah yang hilang, banyak orang yang tidak tahu dan tidak belajar tentang sunnah, akhirnya menganggap aneh sesuatu yang sebetulnya apa? Sunnah Nabi dan Rasulullah lakukan itu. Boleh gitu. Malah dianggap aneh, nyeleneh. Ya, bahkan pelakunya dinisbatkan kepada ya, kesesatan dan yang lainnya. Saking tidak pahamnya. Ikhwata Islam, azani Allah. Baik, apa yang dilakukan makmum di saat imam sedang khutbah? Yang pertama, mendekat ke imam. Sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Yang kedua, menghadapkan wajah ke khatib. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Ya. Hatta layak kana layaqud al-imam hatta yastaqbilah. Ya, adalah Ibnu Umar tidaklah duduk imam untuk khutbah. Di atas mimbarnya. Ya, ketika berkhutbah juga sampai ia pun menghadapnya. Dari Anas dia berkata, datang hari Jumat. Lalu kemudian Anas pun bersandar di sebuah tiang dan menghadap ke imam. Berkata At-Tirmidzi dalam sunannya, wal amal ala hadza inda ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yastahibbuna istiqbalal imam idza khatab. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mensunnahkan, menyukai menghadap imam ketika khutbah. Ya, jadi ketika khutbah itu, Pak, antum bukan begini. Banyak tuh, ana lihat begitu, Pak. Yang sunnah ketika khutbah, antum makmum menghadap kemana? Hadapkan wajahnya, lihat begitu. Ini enggak begini. Lama-lama apa? Tidur dah. Salah, Pak. Ya, jadi ketika khutbah itu sunahnya wajah kita ngelihat imam gitu. Ya. Ini ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Kemudian diam, jangan berbicara. Siapa yang berbicara, sungguh ia telah berbuat sia-sia kata Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yakhthub faqad laghaut." Kalau kamu berkata kepada temanmu, "Diam," padahal imam sedang khutbah Jumat, sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Ya. Ini ikhwatul Islam. Tidak boleh melangkah-langkahi pundak orang tuh Pak, di hari Jumat itu. Atau memisahkan dua orang, padahal tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau misalnya kita ngelihat ada tempat, ya kita berusaha untuk masuk tanpa apa mengganggu orang. Kalau enggak, ya udah kita duduk sesuai yang kita sampai padanya. Ya, tapi kalau kita minta izin, maaf, saya boleh lewat? Ya, mereka mengizinkan, silahkan, dan tidak menyakiti, kata para ulama, enggak apa-apa. Karena dilarangnya kita melangkah itu karena menyakiti, Pak. Ilatnya di situ. Tapi kalau ilatnya hilang dan mereka mengizinkan, silahkan lewat, ya udah kita lewat. Karena misalnya di sana ada tempat kosong, misalnya. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Apakah duduk sambil meluk lutut, duduk sambil meluk lutut di saat khutbah Jumat termasuk makruh atau tidak? Yang rajih itu boleh. Adapun hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk habwah, itu sambil meluk lutut di saat Jumat, itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Maka kalau antum duduk sambil memeluk lutut, syaratnya tidak tidur ya Pak ya. Ya, syaratnya tidak tidur, ya sambil melihat ke imam enggak masalah. Yang rajih boleh dan tidak makruh. Kemudian ya akhwal Islam, disyariatkan rakaat pertama imam membaca sabbihis, rakaat kedua membaca hal ata ka hadithul washiyah. Dan Rasulullah juga pernah membaca rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat apa? Al-Munafiqun. Ya, sunahnya begitu, terkadang ini terkadang itu. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian setelah salat Jumat disyariatkan untuk salat 4 rakaat atau boleh 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Siapa yang hendak salat sunnah setelah salat Jumat, hendaknya salat 4 rakaat. Ya. Dan boleh juga 2 rakaat, enggak masalah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, beliau salat setelah salat Jumat pulang ke rumah dan salat 2 rakaat di rumahnya. Jadi untuk salat ba'diyah Jumat boleh 4, boleh 2. Apabila Jumat dengan hari raya bertemu. Apabila Jumat dan hari raya bertemu bagaimana, Pak? Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama bagaimana kalau Jumat dengan hari raya bertemu. Sebagian ulama mengatakan wajib, ya. Jumatan tetap wajib. Jumatan tetap apa? Wajib. Ini pendapat kebanyakan fuqaha, akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan gugur buat orang-orang yang tinggal di pedesaan yang jauh dari masjid jami. Iya. Sebagian mengatakan gugur sholat Jumat, tapi imam disunahkan untuk mengadakan sholat Jumat. Iya. Berdasarkan hadis, dan ini pendapat jumhur di madhab Hanabilah. Dan itu yang diriwayatkan dari Umar, Uthman, Ali, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah di zaman Nabi bertemu hari Jumat dengan hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan pada hari Jumat. Beliau bersabda, "Man syaa'a an yusalli falyusalli." Siapa yang mau salat silakan ia salat. Dalam satu riwayat dari hadis Abu Hurairah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan." Telah berkumpul di hari ini dua hari raya. Siapa yang mau sholat silahkan. Adapun kami tetap melaksanakan sholat Jum'ah. Ini hadis ini diikhtilafkan apakah hadis ini hasan atau dhaif. Sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Ya, karena adanya syahid dari hadis Ibnu Umar. Allahu a'lam. Ya. Baik. Sekira cukup sampai di sini pembahasan kita ya akhwat Islam azanillah yang berhubungan dengan Jumat. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Ya, alhamdulillah. Telah kita simak bersama materi dari pembahasan fikih salat Jumat atau sifat salat Jumat. Dan mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin tahu bagaimana tata cara Rasulullah SAW melaksanakan salat Jumat. Dan ini ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang tentunya kami akan angkat pertanyaan yang berhubungan terlebih dahulu. Ya, yang pertama Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, di masjid kami hampir setiap sholat Jumat itu berisik dengan suara anak-anak dan itu sudah berlangsung lama. Bolehkah pihak DKM menugaskan beberapa orang untuk menjaga anak kecil dari orang dewasanya guna menertibkan anak-anak yang membuat keributan ketika khatib sedang berkhutbah?
Iya. Pertama, Pak, sudah kita sebutkan bahwa anak-anak tidak wajib Jumatan. Maka kalau ternyata kehadiran anak-anak malah menimbulkan mudarat yang lebih besar karena mengganggu, enggak masalah pihak DKM melarang anak-anak untuk datang. Kalau memang dikhawatirkan akan mengganggu, Pak. Tapi yang lebih bagus anak-anak ini dibimbing. Anak-anak dibimbing, ya, diberitahu pertama, ya, mereka dikumpulkan dulu tuh sebelum ini khutbah Jumat tuh ya. Dikasih tahu anak-anak, Nabi melarang ribut di masjid. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Wa iyyakum wa haisyatil aswaq fil masajid." Jauhi oleh kalian suara-suara gaduh seperti di pasar, di masjid. Dilarang oleh Nabi. Maka yang kedua kita anjurkan orang tuanya untuk mendidik anaknya. Terkadang, Pak, maaf ya, ada orang tua ingin mendidik anaknya supaya cinta masjid. Tapi pas di masjid dibiarin ribut. Saya katakan itu bukan pendidikan loh, Pak. Mendidik itu antum didik supaya anak tahu apa? Adab-adab masjid dan menghormati masjid juga, bukan sebatas mencintai masjid. Karena masjid punya hak tidak? Punya hak, punya adab tidak? Punya adab. Di antara yang dilarang oleh Nabi di masjid apa? Ribut. Berisik di masjid dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Umar ada dua orang ngobrol kenceng-kenceng. Maka Umar mengambil kerikil dilempar sama Umar. Terkejut mereka melihat ke Umar. Apa kata Umar? Dari mana kalian berasal? Kami dari Taif, hai Umar. Kata Umar, kalau kalian penduduk kota Madinah, aku pukul kalian. Apa kalian tidak tahu Rasulullah SAW melarang untuk mengangkat suara di masjid? Dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Maka dari itulah saudaraku, antum-antum yang ingin bawa anak ke rumah, didik dulu anak antum tentang adab apa? Masjid. Bahwa masjid itu bukan tempat ribut. Dan Rasulullah melarang ribut di masjid, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahu a'lam.
Insyaallah jazakumullahu khair, nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, mana yang lebih utama ketika sambil menunggu khatib naik mimbar antara membaca Al-Quran, zikir, atau sholat intidhar?
Tentu Pak, sebaik-baik amal adalah sholat. Rasulullah SAW sabda apa? Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baiknya amal kalian itu salat. Tuh lihat. Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya amal kamu apa? Salat. Berarti kalau antum bertanya ke saya, mana yang lebih utama menunggu imam datang itu? Dengan salat atau zikir atau baca Quran? Saya katakan salat. Ya, terlebih ada anjurannya dari Nabi tadi. Lalu ia sholat sesuai yang dituliskan untuknya. Masya Allah. Maka kalau kita sibukkan dengan sholat lagi dua rakaat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Masya Allah. Ya, bagus sekali Pak. Ada seorang sahabat. Dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat ini. Sal. Mintalah. Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah supaya bisa menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah? Awa ghairu dzalik? Apa tidak ada yang lain? Maksudnya sudah itu aja? Tidak ada yang lain? Huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'inni 'ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku atas dirimu untuk banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak salat. Makanya Pak, bagus sekali kita memperbanyak sholat itu lebih utama ya akhal Islam. Allahu a'lam.
Nah, baik sekarang jazakallah. Dan ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah yang lebih utama di antara menjawab azan berkumandang atau kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika sholat Jumat?
Saya pernah tanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau berkata kalau dua-duanya diambil lebih bagus. Tapi kalau di hari Jumat Pak, ketika antum datang masuk masjid, adzan berkumandang, lebih baik antum segera sholat. Kenapa? Karena mendengar khutbah imam itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Berarti di saat adzan berkumandang, segera aja antum sholat sunnah. Karena apa? Karena demi untuk ngebelain dengar khutbah imam, karena itu hukumnya wajib. Ya, paham nggak Pak? Ini kalau hari Jumat, pas adzan berkumandang, antum baru masuk masjid, maka bagusnya langsung sholat tahiyat masjid supaya kita bisa mendengarkan khutbah imam. Allahu a'lam.
Selanjutnya, apakah syarat sholat Jumat itu harus dihadiri minimal oleh 40 orang penduduk sekitar, Ustaz?
Ketahuilah saudaraku, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang syarat harus berapa jumlah imam, apa makmum. Memang ada 15 pendapat dalam masalah ini, Pak. Kalau di negeri kita terkenalnya harus 40 orang. Berdasarkan hadis wa Mus'ab bin Umair pernah melaksanakan Jumat pertama di kota Madinah waktu Rasulullah belum hijrah, yang pertama kali ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair sebagai dai waktu itu. Lalu dianjurkan sholat Jumat, maka Mus'ab bin Umair sholat Jumat dan pada waktu itu jumlahnya 40. Tapi kata Imam Syaukani apa? Ini kebetulan 40, bukan disengaja. Sedangkan sesuatu yang terjadi kebetulan tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Maka dari itu banyak ulama merajihkan bahwa jumlah sholat Jumat sama dengan jumlah sholat berjamaah, tidak ada bedanya. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, persyaratan harus 40 orang atau 12 orang atau sekian orang, itu semua tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu a'lam.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, di dalam sholat Jumat antara orang yang berkhutbah dan imam sholat itu orangnya berbeda. Bagaimana dengan tentang seperti ini?
Saya belum dapat dalilnya Pak. Dari Rasulullah dan para sahabatnya, khutib dan imamnya beda. Yang saya dapatkan dari Rasulullah, beliau yang khutbah, beliau yang jadi imam. Di zaman sahabat juga begitu, zaman tabi'in juga begitu, di zaman tabi'ut tabi'in juga begitu, di zaman madhab yang empat pun juga sama begitu. Itu baru muncul di zaman sekarang, Pak. Gara-gara khotibnya enggak bisa baca Quran. Gara-gara khotibnya itu baca Qurannya peletak-peletuk, Pak. Kenapa? Karena di zaman sekarang masjid-masjid itu pengennya setiap Jumat khotibnya beda-beda, Pak. Akhirnya apa? Is yang penting punya titel. DRS, insinyur. Walaupun cuma latar belakang duniawi, yang penting kamu khutbah dah. Walaupun gak bisa baca Quran, baca Qurannya peletak-peletuk. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, khotibnya beda, imamnya beda. Itu baru ada di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu yang jadi khotib ulama. Yang boleh jadi khotib Jumat gak boleh sembarangan. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu. Ya. Di zaman dahulu imam merangkap juga khotib. Nah itu yang benar, yang akhlak Islam yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya jangan sembarangan milih khotib Jumat itu, Pak. Yang disayangkan di zaman sekarang ini ya begitu. Ya. Semua orang boleh khotib Jumat, semua orang boleh jadi khutbah. Ya, walaupun dia tidak punya background ilmu agama, walaupun dia bahkan tidak bisa bahasa Arab, bahkan juga tidak bisa baca Quran. Kalau baca Quran cuma terjemahannya doang. Kalau baca bahasa Arabnya ancur-ancuran. Allahu musta'an. Ya.
Nah. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya, Ustaz, apakah kita tetap dapat mendapatkan pahala berkurban unta jika kita datang ke masjid jam 7 tapi kebetulan ada urusan yang mendesak yang mengharuskan kita keluar dari masjid hingga kembali ke masjid pada jam 11?
Allahu a'lam, enggak tahu. Kalau memang kita datang di waktu yang pertama, kemudian kita banyak beribadah, kemudian keluar lagi karena ada keperluan yang sangat mendesak sekali, kemudian balik lagi, ya mudah-mudahan Allah maafkan keperluan kita tersebut. Kalau memang ternyata itu sesuatu yang sangat mendesak.
Selanjutnya, ya Ustaz, untuk larangan berjualan ketika sholat Jumat berlangsung, apakah berlaku juga untuk wanita?
Yang rajih, wallahu a'lam, kalau untuk wanita, sesama wanita enggak masalah. Karena ya Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli itu bagi mereka yang wajib mendatangi apa? Salat Jumat. Karena Allah mengatakan ya fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Pergilah kalian kepada zikir kepada Allah itu salat Jumat, khutbah Jumat dan salat Jumat, dan tinggalkan apa? Jual beli. Ini berlaku bagi mereka yang wajib salat Jumat. Adapun yang tidak wajib seperti wanita, anak-anak, orang sakit, ya, maka pada waktu itu tidak apa-apa.
Nah, baik, selanjutnya, ya Ustaz, apakah mandi Jumat juga berlaku untuk wanita?
Tadi sudah kita sebutkan, apakah mandi Jumat itu adalah untuk hak sholat Jumat atau untuk hak hari Jumat? Mereka yang mengatakan bahwa sholat mandi Jumat untuk hak hari Jumat, berarti mandi itu bukan hanya untuk laki-laki, bahkan wanita juga harus mandi. Mereka yang mengatakan itu hak sholat Jumat, maka wanita yang tidak wajib Jumat tidak perlu mandi, dan itu yang rajih, wallahu a'lam.
Yang ada beberapa pertanyaan yang sama, diantaranya dari penanya yang mendengarkan melalui atau menyimak melalui televisi, dari Abu Yusuf di Sulawesi Utara. Ya Ustaz, di kampung saya ada yang mendirikan sholat Jumat sendiri padahal sangat dekat dengan Masjid Jami, dan dengan alasan katanya khutbahnya tidak berbahasa Arab. Nah, bagaimana dengan status sholat Jumat yang diadakannya tersebut? Dan juga ya, kita ingin mencari sholat Jumatnya yang masjidnya melaksanakan sunnah tapi agak jauh, padahal di dekat rumah juga ada tapi tidak melaksanakan sunnah.
Ini jelas tidak dibenarkan, Pak. Karena ini sama saja memecah belah kalimat kaum muslimin. Ya, hanya karena khotib Jumatnya tidak berbahasa Arab. Ya, akhirnya bikin Jumatan sendiri. Akhirnya gara-gara itu menjadi apa? Ya, berpecah belah kaum muslimin, haram ya akal Islam. Makanya kata Ibnu Qudamah, pada asalnya Jumat itu hanya disyariatkan satu masjid saja di sebuah kampung. Tidak boleh ada dua. Kecuali kalau imam yang mengizinkan. Maksudnya imam di sini pemimpin kaum muslimin, pemerintah mengatakan boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak dilarang, enggak boleh bikin lagi. Karena ini bisa memecah belah ya akhwat Islam. Ya, haram. Nah.
Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustaz, apakah hukum memotong kuku dan tidur sebelum Jumat serta mencukur bulu kemaluan termasuk sunnah sebelum Jumat?
Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan disyariatkan memotong kuku, cukur rambut kemaluan itu disunahkan di hari Jumat. Yang disyariatkan itu adalah Nabi SAW memberikan batasan untuk memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis, mencabut apa? Ketek. Tidak lebih dari 40 hari. Nabi memberikan batasan. Ya, mereka yang mengatakan bahwa di hari Jumat disyariatkan memotong kuku, mana dalilnya? Saya belum dapat dalil yang sahih tentang masalah itu. Allahu a'lam.
Kalau tidur sebelum Jumat?
Hah?
Tidur sebelum Jumat?
Tidur sebelum Jumat enggak bagus, Pak. Enggak sesuai dengan perbuatan salafus saleh. Dulu salafus saleh dalam satu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, dahulu para sahabat mengakhirkan tidur setelah salat Jumat justru. Yang ada dalam riwayat begitu. Maka mereka para salafus saleh sebelum Jumatan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Baik, selanjutnya beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, bagaimana hukum mengadakan sholat Jumat di tempat kerja?
Pertama ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Apakah sholat Jumat itu disyaratkan harus di masjid jami atau boleh di tempat yang lainnya? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini ya akhul Islam. Yang sahih yang rajih wallahu a'lam boleh. Karena adanya riwayat yang menunjukkan kepada, dan itu pendapat Umar bin Khattab. Ya. Boleh dilaksanakan kalau memang itu dibutuhkan. Kalau itu memang di mana? Seperti misalnya sebuah perusahaan, di perusahaan. Mereka bikin Jumatan di mana? Di aula. Ya. Karena pertama masjidnya jauh. Sudah begitu sangat penuh dan tidak memenuhi. Dan juga untuk kemaslahatan apa namanya? Ya, pekerja di situ. Maka yang rajih wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi bagaimana kalau bagi mereka yang berada di mana? Perahu, kapal. Atau di tempat apa? Di laut sana, Pak. Maka fatwa para ulama dalam hal ini tidak ada Jumatan untuk mereka. Karena syarat Jumatan itu harus di mana? Di kota atau di desa, bukan di laut dan di kapal dan yang lainnya. Itu semua ya, tidak ada Jumat untuk mereka. Jadi mereka selama berada di kapal cukup sholat zuhur saja. Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya ya Ustaz, bagaimana jika kita batal ketika sholat Jumat pada rakaat yang kedua karena hendak buang hajat. Nah, ketika kembali ingin sholat, ternyata sholat sudah selesai, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan?
Kalau kita tidak mendapatkan sholat Jumat karena batal, kita datang lagi sudah selesai sholat Jumat, maka kita sholat duhur. Kita sholat apa? Duhur 4 rakaat. Ya, bukan sholat Jumat 2 rakaat, bukan, tapi sholat duhur 4. Kenapa? Karena sholat Jumat itu syaratnya harus dengan imam. Maka kalau imam sudah selesai, maka pada waktu itu antum sholat duhur 4 rakaat. Wallahu a'lam.
Baik, selanjutnya ya Ustaz, mohon diterangkan kembali mengenai sanksi Allah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Nah, bagaimana bila sering meninggalkan sholat Jumat tapi tidak berturut-turut?
Sama. Karena kan hadis sebelumnya Rasulullah tidak menyebutkan 3 kali berturut-turut. Sekali saja sudah bisa dia menyebabkan termasuk orang-orang yang lalai itu. Kata Rasulullah apa? Layantahiyanna aqwamun. Ya. Antar ke salatil ju'al jumu'at. Aula yahtimannallahu ala qulubihim wa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti kaum itu dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah tutup dan stempel mati hati mereka dan mereka betul-betul menjadi orang yang lalai. Tuh, lihat. Lihat Nabi mengatakan hendaklah mereka berhenti dari apa? Meninggalkan salat Jumat. Ini bagi mereka yang tidak punya udzur, Pak, sengaja tinggalin. Adapun kalau punya udzur ya enggak masalah.
Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai tata cara berdoa ketika khatib berdoa di akhir khutbah. Nah, bagaimana dengan posisi makmum? Apakah juga mengaminkan dengan suara yang agak keras dan mengangkat tangan?
Makmum tidak disyariatkan mengangkat tangan di saat khutbah imam. Kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam saja tidak mengangkat tangan. Imam saja hanya sebatas apa? Ya, berisyarat dengan telunjuk. Maka makmum tidak disyariatkan juga untuk apa? Mengangkat tangan. Adapun mengaminkan, fatwa yang saya pernah dengar dari Syekh Utsaimin, ya, kalau tidak salah, dia mengatakan boleh di akhirnya. Tapi nanti saya lihat, cari lagi ya, tentang masalah fatwa itu. Yang saya dengar begitu. Nah,
baik, sekian. Selanjutnya, ya Ustaz, apabila kita pulang kampung selama 1 pekan, apakah masih termasuk safar dan bagaimana dengan hukum sholat Jumatnya?
Ini kita bikin lagi nanti daurah namanya sholat musafirin. Ya, fikih sholat safar. Insyaallah, ya, kita bikin lagi.
Nanti ditunda ya jawabannya untuk...
Iya, ditunda aja ya. Kapan disebut safar? Ini ikhtilaf sampai 45 pendapat tentang batasan safar aja. Para ulama sampai berbeda sampai lebih dari 40 pendapat, bayangkan. Dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan 15 pendapat yang cukup kuat pendapat itu. Masalah safar ini muskil banget, Pak, terutama di zaman sekarang ini.
Ya, nah, baik, selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustadz, bagaimana dengan orang buta? Apakah masih wajib Jumat ke masjid sedangkan dia tidak merasa tidak enak jika harus terus-menerus merepotkan agar orang menuntun dia?
Dari orang buta sama nasibnya dengan orang sakit sebetulnya, termasuk orang-orang yang diberikan rukhsah. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal laisa 'alal maridhi haraju wala 'alal alal a'raji haraju." Apa? Laisa 'alal a'raji haraju wala 'alal maridhi haraju wala 'ala apa? Dalam surat, subhanallah, surat Al-Fath itu. Saya lihat kod dulu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Fath. Laisa 'alal a'ma harajun. Tidak ada dosa atas orang yang buta. Wala 'alal a'raj. Tidak buka orang yang pincang. Iya, yang lumpuh. Wala 'alal marid. Tidak pula atas orang yang sakit. Ini orang-orang yang diberikan rukhsah, tapi Nabi tetap menganjurkan untuk datang jika mereka mampu. Dasarnya hadis Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum datang ke Rasulullah dan minta izin untuk tidak sholat berjamaah. Pertama Nabi memberikan rukhsah, lalu Nabi bertanya, "Asami'tan nida?" Kamu mendengar adzan? Mendengar. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu datanglah. Tetap Nabi menganjurkan orang buta untuk hadir. Ya, nggak apa-apalah merepotkan sedikit teman-teman, insya Allah pahala buat mereka. Ya, mohon.
Baik, selanjutnya, ya Ustadz, ana suka mendawamkan untuk memanjatkan doa pada saat khotib duduk di antara dua khutbah. Bagaimana hukumnya, Ustadz?
Doa antara dua khutbah, saya belum dapat dalilnya. Ya, bahwa dianjurkan banyak-banyak berdoa di saat itu. Dan juga saya belum dapat riwayat dari para sahabat yang melakukannya. Nanti insya Allah saya coba cari-cari lagi, Pak. Maka untuk mendawamkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya ini, jangan dulu deh. Butuh kepada dalil, apalagi didawamkan seperti itu ya. Allahu'alam.
Baik, selanjutnya Yusuf, apakah ada beberapa pertanyaan yang sama ini? Apakah benar pada hari Jumat orang laki-laki disunahkan memakai minyak wangi pada rambut dan janggutnya?
Ya, memakai minyak rambut yang wangi, Pak. Karena dahulu kan sudah kita sebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memakai minyak wangi dan apa? Memakai minyak rambut yang wangi tentunya. Ya, dan hadisnya sudah saya bacakan tadi. Nah.
Ya. Baik, selanjutnya ya Ustaz, sebenarnya bagaimana hukum membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Bolehkah membacanya di malam Jumat dan batasannya sampai kapan? Karena saya juga pernah membaca ada yang mendoifkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat.
Betul, sahih. Ikhtilaf para ulama tentang kedudukan derajat hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Syekh Al-Albani menghasankan, dan ulama dahulu yang menghasankan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menghasankan, dan banyak ulama dahulu juga menghasankan. Namun juga ada yang mendhaifkan dan mengatakan tusyadz, dan bahwasanya yang sahih tanpa ada tambahan hari Jumat. Jadi yang sahih itu adalah keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara mutlak tanpa ditentukan hari apanya. Namun ya, Syekh Al-Albani memandang bahwa itu ziyadatu thiqah, tambahan perawi yang terpercaya, sehingga masih bisa diterima. Ya, oleh karena itu Ibnu Hajar menghasankannya juga. Wallahu'alam.
Nah, batasan waktunya,
kata Ibnu Hajar, penyebutan hari itu lil aglab, tidak menghalangi untuk membacanya di malam hari. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allah. Nah.
Ya. Baik, ada selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai ada yang melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Bagaimana hukumnya?
Apakah ada Rasulullah SAW melakukan itu? Apakah ada para sahabat juga melakukan itu? Ataukah ada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang melakukan itu? Bahwa mereka setelah sholat Jumat, mereka sholat zuhur. Kalau ada, tentu mereka yang pertama kali apa? Melakukannya. Ya, Allahu a'lam.
Nah, baik. Dan selanjutnya, ya Ustaz, bentuk mimbar yang sesuai dengan sunnah itu seperti apa, Ustaz, sebenarnya?
Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih seperti Abu Daud, mimbar Nabi itu ya, tiga. Satu, dua, kemudian tiganya buat duduk. Nabi berdiri di atas apa? Yang kedua. Namun para ulama mengatakan bahwa bentuk mimbar itu tidak diharuskan harus seperti itu. Yang terpenting adalah tempatnya agak tinggi dan terlihat oleh jamaah. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan, wah ini mimbarnya enggak harus kayak gini, harus begini, harus begini. Kata-kata harus bin wajib ini membutuh dalil, Pak. Ya. Karena itu kan sebatas perbuatan Nabi. Kalau mengharuskan dan mengatakan wajib harus bentuknya seperti itu, mana dalilnya mengatakan wajib? Maka kalau misalnya kita bikin seperti di sebagian Saudi itu ya, mimbarnya itu di atas. Jadi makmum tuh masuk dari belakang ya. mimbarnya di atas. Jadi apa sih tangganya itu dari belakang, Pak, tahu enggak? Tangganya dari belakang, terus khotib naik di atas. Enggak ada ulama yang mengingkari hal seperti itu. Yang diingkari oleh para ulama itu kalau tangganya banyak banget sehingga memutuskan saf. Seperti yang di sebagian masjid itu, Pak, tangganya panjang banget. Tinggi gitu kan. Akhirnya memutuskan apa? Saf. Ini yang diingkari oleh para ulama. Ya, adapun tentang masalah mimbar, memang di zaman Nabi dibuatkannya seperti itu. Tapi itu bukan berarti bahwa bentuk seperti itu yang harus, Pak. Ya. Makanya saya merasa heran dengan sebagian ikhwah yang mengingkari dan mengatakan itu mimbarnya enggak sesuai dengan mimbar Rasulullah. Itu mimbar bid'ah, ajib. Ya. Siapa ulama pendahulu Anda? Ya, Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan mengenai hukum sholat di antara dua tiang, Ustaz, terutama ketika sholat Jumat yang di situ jamaah penuh.
Pada asalnya, akhi, sholat yang dipisah oleh tiang itu enggak boleh. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah. Di zaman Rasulullah kami dahulu menjauhi ini. Itu sholat di antara tiang, maksudnya ini tiang, ini jamaah. Ya. Dalam satu riwayat, bahkan kami kata Anas diusir darinya. Pada asalnya enggak boleh. Kecuali kata para ulama kalau memang penuh banget. Darurat, gimana lagi? Karena itu darurat dan kaidah mengatakan sesuatu yang darurat yang bolehkan perkara yang ya, terlarang. Allahu a'lam.
Ya, baik. Selanjutnya, ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai tidak boleh berniaga ketika sholat Jumat berlangsung. Bagaimana jika orang yang bekerja ya ketika sholat Jumat berlangsung, Ustaz?
Kalau memang dia bekerja dalam perkara yang kalau ditinggalkan malah menimbulkan mudarat besar. Contoh, antum ditugaskan sebagai security. Ya. Gara-gara antum sholat Jumat, maling masuk. Ngambilin barang dan yang lainnya. Mudarat tidak? Mudarat. Maka ini darurat, Pak. Karena diantara darurat syariah itu adalah dalam rangka menjaga harta. Disebut darurat kapan? Kalau disebut darurat dalam syariat itu kalau membahayakan salah satu dari lima. Membahayakan agama, atau membahayakan nyawa, membahayakan harta, membahayakan akal dan membahayakan keturunan. Ini disebut darurat. Nah, ini antum harus menjaga mesin. Kalau enggak dijaga, dikhawatirkan terjadi sesuatu bagaimana? Sementara mesin harus terus berjalan misalnya. Ya, darurat gimana lagi? Ya udah gantian pada waktu itu sama teman antum. Ya, Allahu a'lam.
Ya Ustaz, jika masbuk kemudian kita dapati imam telah duduk attahiyat akhir, apakah kita lebih baik ikut masuk ke saf tersebut atau kita lebih baik salat dulu saja?
Ya, kita berusaha untuk masuk, ya akhi, agar kita bisa tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Ya. Karena masbuknya kita itu, Pak, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat juga dan dilakukan Mu'adz bin Jabal. Mereka langsung ikut imam dalam keadaan imam apapun juga. Segera kita ikut, ya. Allahu a'lam.
Baik. Selanjutnya, ya Ustaz, selawat seperti apakah yang kita ucapkan di hari Jumat?
Selawat yang dianjurkan dan di Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Dalam hadis-hadis yang sahih, para sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami telah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana, ya Rasulullah, kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka Rasulullah sabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibn Mas'ud. Maksudnya beliau yang meriwayatkannya. Nah, ini yang paling sahih. Maka salawat ini yang paling bagus. Tapi kalau kita sebatas Allahumma shalli ala Muhammad saja cukup kata para ulama. Tapi kalau kita ucapkan secara lengkap itu lebih utama. Allahu a'lam.
Selanjutnya, ya Ustaz, apakah ada sunnahnya makan sebelum sholat Jumat?
Tidak ada sunnahnya makan sebelum Jumat, Pak. Yang ada itu sebelum Idul Fitr. Jangan dikiaskan Idul Fitri dengan sholat Jumat. Iya. Kalau itu disyariatkan, disunahkan, tentu Rasulullah sudah mengajarkan, sudah para sahabat juga menyampaikan. Ya, antum kias-kiasin sendiri. Menurut saya sih sunnah. Kenapa? Kias dengan Idul Fitr. Siapa ulama yang mendahului antum? Jib. Ya. Kias antum, kias Ma'al Farik. Sebab kalau antum kiasnya benar, Nabi juga di sholat Idul Adha melakukan dong. Ya. Sama-sama hari raya kok. Kenapa antum gak kiaskan dengan Idul Adha aja sekalian? Allahu'ala.
Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita melihat ada jamaah yang tertidur ketika khatib sedang berkhutbah?
Maksudnya? Sikap kita?
Iya.
Kita tetap fokus ke imam. Ya. Kalau antum fokus ke imam mendengar, antum gak bakalan tahu teman antum tidur. Cuma masalahnya antumnya gini-gini sih. Kecuali kalau teman antum ngorok. Kata Rasulullah SAW apa? Kalau kamu berkata kepada temanmu, diam, kamu sudah berbuat sia. Sama ini juga. Kalau kamu berkata kepada temanmu, bangun, bangun. Tetap itu perbuatan sia-sia. Tetap kita fokus kemana? Ke imam. Iya. Kita fokus ke imam. Nasehatinnya kapan? Nanti setelah khutbah selesai. Akhi, antum ngapain tidur? Ya, ngantuk banget saya tadi malam gak tidur. Ya, pantesan ada udzur misalnya. Tapi antum gak dapat, ya, keutamaan mendengarkan imam hilang. Ya. Jangankan tidur, Pak. Orang yang khutbah, sedang khutbah sibuk mainin batu, kata Rasulullah apa? Enggak ada Jumat untuk dia. Ya, apalagi yang ngorok. Ya, makanya kalau antum bisa untuk fokus gimana caranya nih supaya enggak tidur, yaitu lihat makmum, imam duduknya yang benar. Ya. Nah ini. Tapi kalau misalnya qadarullah di luar kemampuan kita akhirnya ngantuk-ngantuk juga, ya la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tidaklah Allah membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Karena mungkin imamnya khutbahnya gitu, Pak. Ya. Ceramahnya enggak apa sih? Enggak seperti Nabi kan, wah, berapi-api. Tapi ceramahnya kecil ini, enak banget. Jadi sayu-sayu. Ngantuk dah. Wallahu a'lam.
Ya, baik, selanjutnya ya Ustaz, apa hukum khatib berkhutbah hingga membuat jamaah tertawa, Ustaz?
Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, Pak. Apa Rasulullah khutbah Jumat bikin orang ketawa? Iya. Kan sudah kita sebutkan tadi hadisnya, Pak. Rasulullah SAW itu kalau berkhutbah itu apa? Wah, marah bahkan. Matanya merah. Ya. Suara biasa keras suaranya. Ini malah bikin orang ketawa. Gimana coba? Ini sangat tidak sesuai. Ya, dengan apa? Tujuan daripada khutbah. Khutbah itu membuat orang apa? Ketakutan. Orang termotivasi. Ya. Bukan isinya bikin orang ketawa, ya. Allahu a'lam. Ya.
Baik, selanjutnya ya Ustaz, jika kita sedang sholat sunnah sebelum imam naik mimbar, kemudian ternyata kita belum selesai, imam sudah naik. Apakah kita teruskan ataukah kita batalkan sholatnya?
Lanjutkan. Kalau imam sedang khutbah, kita masuk masjid saja tetap dilaksanakan, disyariatkan sholat tahiyat. Bahkan ada sahabat yang masuk masjid lalu langsung duduk, ditegur oleh Nabi, kamu sudah sholat belum? Iya. Kata sahabat itu apa? Belum ya Rasulullah. Bangun sholat 2 rakaat. Kalau itu saja, ya Nabi SAW lakukan, apalagi ini. Sedang azan, lagi sholat tahiyat masjid, kemudian imam khutbah Jumat, ya udah lanjutkan aja, agak diringkaskan sedikit sholatnya. Setelah itu dengarkan deh. Kalau ada orang berkata, bukannya mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan sholat tahiyat masjid hukumnya apa? Bukannya yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah? Itu kaidah umum, Pak. Dan setiap kaidah ada pengecualian. Apalagi ada dalil yang mengecualikan. Ada dalil yang apa? Mengecualikan. Nabi malah menyuruh untuk sholat tahiyat. Bahkan sebagian ulama berdalil dengan hadis tadi untuk berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm, bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Wajib, ya. Dan dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani pendapatnya tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Saya ingat saya. Nah, baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak sekalian, ya, persiapan untuk sholat duhur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.